Civîna Awarte a Kongreya Civaka Demokratîk Kecedê a ku bi beşdariya 700 endamî ku Roja Şemiyê dest pê kir bi xwendina encamnameyek Roja Yekşemê êvarê bidawî bû. Di encamnameyê de hat destnîşankirin ku him di warê diplomasiyê de him jî di xebatên kanûna bingehîn a nû de ji bo pengavanu e Kecede xebatên xwe zêdetir bike. Encamnameya Kurdî ji aliyê parlamentera BDP a Qersê milkê bir tane ve hat xwendin.
Serokê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan di banga xweya di Newrozê de rêbaza bingehîn a pengava têkoşînê ya ku nû dest pê kiriye wek têkoşîna hişmendî û bîrdozî diyar kiriye. Derketina pêş a siyaseta demokratîk xwedî xwe û gelek wateyan e.
Xanima Mulkiye diyar kir Kurd pêvajoyeka dîrokî de derbas dibin. Birêz Bîrtanî got bi bûyerên ku di salên dawî de li rojhilata navîn diqewimin hat dîtin ku pergala kapîtalîzmê li vir ketiye nav kaosek. Her wiha hêzên ku dixwazin demokrasiyê bi afirînin jî hene ku Kurd pêşengiya van hêzan dikin û li ser vê hişmendiyê dixwazin li rojava pergala xwe ava bikin. Siyasetvana Kurd, diyar kir ku di civînê de hatiye destnîşankirin ku ji bo politîkayê netewî piştgiriya rojava şert e. Dîsal encamnameyê de hatiye gotin ku dewletê xwest Kurdan tesfiye bike lê bi berxwedana çel û zapê her wiha bi agrevên birçîbûnê bi van bizav û berxwedanên ku di sala 2012 de pêk hatin hat dîtin ku Kurd li Tirkiyeyê û li rojhilata navîn aktoreke sereke ye. Parlamentera Kurd got, banga Abdullah Öcalan a Newrozê jî, a ku bingeha xwe ji siyaseta demokratîk digre, sembola hizra siyasî a 20 salên dawî ye ku ev peyama destpêka têkoşîna siyaseta demokratîk e.
Bi hêza xwe ya xweser, li hemberî pergala ku wan tune dihesibîne, ya li Rojavayê Kurdistanê pergala xwe ya azad û xweser ava dikin. Kurd, li wê derê bi rêzgirtina li hemberî mafê hemû mirovên ji her baweriyê û ji her gelî û bi afirandina dada jiyana hevpar ber bi dahatûya ronî ve dimeşin.
Mulkiye Bîrtanî îfade kir ku ji bo guherîna dewletê guherîna qanûna bingehîn şert e. Ji bo Kurdan jî a giring ew e ku qanûna bingehîn xwediyê xalên demokratîk be. Mulkiye Bîrtanî destnîşan kir yek ji armanca wan a sereke ew e ku ji bo destûra bingehîn hemû cihêrengên civakî ên li Tirkiyeyê di nav xwe de biparêze û ew ê jî ji bo qanûna bingehîna demokratîk bixebitin. Birêz Bîrtanî da zanîn ku di civînê de biryar hatiye dayîn ku di demeke kinde ev hemû hêzên siyasiyên Kurd re konferenseke netewîl darbixin û Yekîtiya Kurdan pêk bînin. Li gorî xalên ku hatine diyarkirin, KCD bang li Yekîtiya Ewropayê û Amerîkayê dike ku PKK ji lîsteya rêxistinên terorî derxin. Dîsa ji bo çareseriya demokratîk divê astengiyên qanûnî ên li pêşiya çareseriya Kurdî jî were rakirin û guhertinên erênî werin çêkirin. Her wiha ji bo azadkirina girtiyên siyasî û ji bo girtîgeha Diyarbekirê bibe muze kampeyn û bizav ên nû werin darxistin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerika, Diyarbekir.